Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 29. maj. U današnjoj emisiji naši gosti su dvojica regionalnih pesnika i gostiju festivala u Srbiji, Petar Semolić, autor srednje generacije sa slovenačke književne scene, koji je bio gost pesničkog festivala u Zaječaru koji je održan tokom protekle nedelje. Također naš sagovornik je Jovica Ivanovski, makedonski autor srednje generacije koji je bio gost festivala Trgni se poezija, koju uređuje izdavačka kuća i časopis Treći trg iz Beograda. Također ovaj festival održan tokom protekle nedelje, to je Međunarodni Beogradski pesnički festival, a sa Jovicom Ivanovskim smo razgovarali i povodom njegove nove knjige, to je knjiga izabranih pesama Kino jutro, objavljena je ove godine, a u prevodu Milene Ilić, koja je i uredila ovu knjigu, a koja je također bila učesnica razgovora sa Jovicom Ivanovskim.
Evo, Jovice, povod za naš razgovor nije samo tvoje gostovanje na festivalu, nego i nova knjiga izabranih pesama koja se zove Kino jutro, koja zapravo predstavlja izbor iz tri tvoje knjige. Dakle, Kino jutro iz 2015. More mi je do kolena iz 2016. i Slobodnom rukom iz 2017. godine. Pa bih na početku vama dvoma postavio pitanje zašto ste se fokusirali na ove tri knjige, odnosno koliko si ti participirao u izboru ovih pesama i zašto baš ove tri knjige?
To je bilo Mimin izbor. Ona je imala odvežene ruke, ona je odredila da će te tri knjige da budu i ona je odabrala sve pesme, prevela, znači ovo je njena zasluga i normalno to je prošlo preko tradukija i tako je izašla i knjige.
Po kojim kriterijima si birala ove pesme i zašto baš ove tri knjige?
Prvo, Jovica ima nekih 15 zbirki, tako da je bilo teško izdvojiti svega toga koju ću knjigu. Konsultovala sam se sa njim, naravno. Jedan od kriterijuma je bio što mi se Kino jutro zbirka mi se negde najviše svidela. I u isto vrijeme sam ih negde i pročitala sve tri. Morali smo da se odlučimo između tolikih zbirki, pa je bilo isto, pošto su jedna za drugom, tri za redom, po godini izdanja.
Sve si pomenula 15 knjiga poezije, a u novije vreme vidim da ima dosta izabrane poezije koje izlazi i na stranim jezicima. Tvoja prva knjiga, zapisao si me Zašto meni ovakva jetra iz 1995. Sad kad se malo osvrneš na ovih skoro 25 godina, kako vidiš svoj, po znacima navoda, pesnički put? Da li su se menjala tvoje interesovanja, teme, pristupi ili je to nekako teklo u kontinuitetu?
Sve se menjalo. Ja sam sasvim slučajno počeo da pišem pesme, svirao sam nekom bendu, pa je naš tekstopisac otišao iz benda i onda sam ja morao da počnem da pišem. I tako je to, kad se raspao bend, produžio sam da pišem. Ali normalno sam se menjao godinama, otkrivao puno autora, novih idola, novih pesnika, proznih pisaca. Menjajući se i moj stil pisanja se promenio. Znači, u početku trebao mi je neki kostur pesme, da imam neki stih ili naslov pesme ili neku ideju, vodilju. A sad sam u zadnje vreme, kad se slikar ispravi pred belim platnom, pa povuče neki potez i pojma nema gde će to da ga odvede, znači, u kom pravcu. To je kao neko putovanje. Sad, znači, pišem sasvim drugačije nego na početku. Ja sam to izmislio jednu reč, jedno zdivki. To znači da su pesme napisane u jednom dahu. I nisam uopšte pravio montažu, nisam kratio stihove. Sad kad pogledam s ove distance, vidim da ima puno, bar mi se tako čini, možda tako i tako je trebalo da bude, ali mislim da bi neke stihove izbacio. A sad više radim na pesme, znači prvo se ispucam i onda malo režem odvišne stihove. Radim na pesme više nego ranije.
Milena, sad bih i tebe pitao, pošto si sigurno pročitala, ako ne sve, većinu Jovičinih knjiga, kako ti vidiš njegovu poeziju, odnosno šta je bila njene odlike? To je neka vrsta veoma jasne, direktne poezije, ali koja uživa u tim obrtima, značenskim, emocionalna ili utiče na emocionalnog čitaoca, duhovita je. I u ove poslednje tri, svakako je u prvom planu jedno životno iskustvo muškarca, muškog pesničkog subjekta u srednjem dobu koji problematizuje taj svoj status. Šta bi istakla kao glavne odlike poezije Jovice Ivanovskog?
Mene ono što je privuklo, kad sam prvi put ga slušala ovde, kad je bio u Beogradu pre nekoliko godina, mene je prvo privukla jednostavnost, mislim, jezika, ali jednostavnost na onaj način na koji stvarno privuče čitaoca i duhovitost. Znači ta neka jezgrovitost i duhovitost, da sam stvarno prvi put u životu smejala, da me i dobila pesma i da sam se nasmejala. To je jedna stvar. Druga stvar je, dok sam čitala i prevodila ove tri zbirke, to što si isto malo pre rekao za muškog lirskog subjekta u srednjem dobu, ajde da tako kažemo. To mi je isto bilo taj odnos prema ženskim osobama, prema starosti, kako pesnik i čovek postaje star, ne znam, prema smrti isto. Meni su negde omiljene pesme, mislim sad možda nije pitanje, ali to mi je kako sam ih birala. Dosta sam pesama izabrala koje govore o smrti i to mi se svidelo isto što smrt je tako na duhoviti jednostavan način objašnjena, a opet je i duboko emocionalna.
U jednoj pesmi pišeš da kako vreme ide i pesnik stari, on se više bavi mladošću, a dok je mlad, on zapravo uzima temu smrti. Ali dok sam čitao Milena, tvoj prevod i Jovice, tvoje pesme, nisam osetio tu sklonost ka nekakvim radikalnim jezičkim igrama, formalnim eksperimentima, pa bih te pitao koliko je zapravo jezik originala pesme te bio zahtevan za prevođenje, da li je to bilo dvosmislenosti, kako je tekao prevod?
Prvo, kad sam pročitala prvi put pesme i počela da prevodim, izgledalo je jednostavno. I jednostavne su u smislu jezika, ali Jovica ima dosta igra reči koje se meni dopadaju, a to nam je i bilo negde na kraju najteže kad smo se konsultovali kako da prevedemo neke polusloženice i mislim neke reči koje on sam smislio, a koje naravno sad izgubile bi smisao ako ih prevedemo ne na taj način. To mi je bio negde najteži deo, ali i najzanimljiviji.
Tebi je srpski jezik blizak, dobro ga govoriš, razumeš ga. Kako kad vidiš svoj prevod na jedan tako blizak jezik, koliko tu ima odstupanja, bilo u muzičkom, bilo u semantičkom smislu od jezika originala? Koliko se dobija ili gubi u prevodu jedne poezije?
Pa meni je najlakše kad me prevedu recimo na latvijski ili na norveški, zato što ne znam jezik i pojma nemam kako su me preveli i to mi je super. A ovako, pa no, znaš, mislim da se ne gubi puno, da su jezici, da mi koristimo, imamo puno srpskih reči, srbizma. Pesme na srpskom zvuče odlično. Hrvatskom, ali često se stuči da se nešto, ja sam skoro prevodio jedna pesnikinja, pravio sam izbor za crnogorski ars i ona nije imala prevedene pesme na srpskom. Onda se ja ponudim kao imam jednog prevodilaca, on će ti prevedi, ja sam njoj prevedao 5 pesama bez da joj kažem da ja prevodim i ona je se oduševila, ona je rekla da pa ovo jako dobro zvuči, ovo bolje zvuči na srpskom nego na makedonskom i daj mi prevodilaca da pitam i ja da mu čestitam. Ja joj kažem, javi će ti se prevodilac za 5 minuta, ja joj se javim. Dobar dan, ovde je vaš prevodilac i ona je bilo oduševljenje, pa nisam znala da toliko znaš srpski. Tako da mi dobro zvuči, meni to dobro zvuči, bliski su jezici. Ali ipak bolje kad, pa pisane su na makedonskom, mislim. Teo nekto, negde se malo izgubi u prevodu. Negde se dobije, negde se izgubi. Nešto zvuči bolje, nešto, nije se su u pitanju. Obožavao sam Kino jutra, jutarnje projekcije od 10 sati. To je još kad sam bio u gimnaziji, bežali smo za časove i išli u kino. Što je, sat je Kino jutro kao anahronizam. To kod nas bar nema jutarnjih projekcija. Ne znam kod vas da li ima. A da, uopšte, da. Uopšte nema ni bioskopa, da, to je o filmovima. Poslednjih 20 i kusur godina ušao sam u bioskop nekoliko puta. Nekada sam bio priznati filmofil i znao sve što se daje na jutarnjim projekcijama. Nije za pohvalu, znam, ali šta da vam kažem, hvata me nervoza, pomeram ceo red, treba mi piće, očajnički mi treba pića, napadni parfem ili skoro ili znoji, ispred mene uspravljeni košarkaš i glavom treba da mrdam levo-desno kao da sam na teniskom meču, borba laktovima za osvajanje bar jednog naslona, Među vremenu su se pojavili torenti, divota. Svaki film je u kući za 10 minuta, a ima i titlova za glupake koje ne znaju jezike. Ušičkam se na troset, sipam veliko piće, cigareta za cigaretom i na pola filma zaspim. I hrčem kao Hitchcock nakon što je smislio kraj filma Pozovi M radi ubistva.
Tu sam htio da te pitam, značaj filma, kako za tebe lično, tako i za ovu zbirku, i ta promjena do koje je došlo od odlaska u bioskop do toga da ih konzumiramo svi kod kuće, tako što ih još uvijek nelegalno skidamo sa torrenta. Šta dakle za tebe znači film, posebno znači u ovoj knjizi, Kino jutro?
Pa meni pre svega filmovi i muzika znači najviše. Sad retko idem u kino, retko idem na koncerte, ali gledam filmove kod kuće, slušam muziku kod kuće. Pa normalno da mi znači, mi smo ta generacija, mislim, ja sam 61. godište, mi smo rasti sa filmovima. Tada smo imali jedan program samo u početku, detektivski kaubojski filmovi su bili u početku, normalno Hitchcock i onda smo preko Fellinija i da ne dužim Bergmana otkrivali sve više i više i film kao umetnost. Znači mi puno film. Gledam filmove, pratim sve što se dešava, ali da, ležeći na trosedu, nije isti ugođaj, nije isti osjećaj, nije ona magija na platnu je sasvim drugačija, ali kao da svi više nemamo vremena. Da, inače rasli smo na filmovi, na stripovima i na rock'n'roll muziku, to je to.
U drugoj knjizi, More mi je do kolena, u jednoj pesmi koja mi se svidjela, naravno, više tih, postoji sećanje na to kako se pravi rupa za klikere u zemlji, što današnja deca uglavnom rekao bih da ne znaju, jer se ne igraju klikerima. Onda o sadašnjosti jedan lep stih, saznanje da ništa ne zavisi od mene, olakšavajuće i porazno. Pomenuta starost se posmatra kao predgrađe smrti. Isto jedna lepa pesma, kada te san ne podnosi, tu u potrazi za snom se nabija najveća kilometraža. Pa bih te sad malo pitao o tom iskustvu srednjeg doba. Složili smo se humorno, o tome govoriš, pomalo sa nostalgijom o prošlosti, ali uz, reklo bi se, jedno prihvatanje sadašnjosti, takva kakva je, i kao da se osjeća mali otpor, ali ne i pobuna protiv takve sadašnjosti.
Mislim, ja sam pomiren sa stvarnošću i sa sadašnjošću, mislim, to je to, nema bekstva, sad sam u onom filmu daj što daš i daj što koliko više može. Pa vidi, jednom sam Michaela Caina pitali kad je imao oko 60 i nešto godina, kako vi kao sredovečni glumac, on njima kaže, ej, polako, čekajte, sredovečni je neko ko ima 30-40 godina, tako da ja nisam baš sredovečan, ja sam na korak do starosti negde, bar se tako meni čini, ali se osjećam stvarno, se osjećam mlad. Pa ne može se mijenjati, imam jedan dijalog sa ogledalom u kome pišem, više ti plastična ne vadi, operacija, mislim, estetski. Prihvatam svakog dana u ogledalu novog nekog ja, koga sve manje poznajem i sve manje volim, ali ne mogu pobeći od sebe.
You trust and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. So they came for you, snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens,
to when all he was friends. I'll see you soon.
Nastavljamo razgovor sa Jovicom Ivanovskim i Milenom Ilić. Dakle, Jovica Ivanovski, makedonski pesnik, autor knjige izabranih pesama Kino jutro, i Milena Ilić, prevoditeljka s makedonskog jezika, koja je priredila ovu knjigu.
Ako dozvolite, sad ću ja jednu pesmu tvoju iz druge zbirke, Oni retki. U moru nervoznih odskaču spokojni. Nisu obeleženi, ali su vidljivi. Zrače i nisu svesni koliko znače. Nemaju oreole jer nisu sveci, anđeli su, a nemaju krila. Nažalost, primetiš ih samo kada su potrebni. Osmeh u hodu, neusiljena podrška, podstrek u nevolji. Nenametljivi, a ne možeš od njih da odvojiš pogled. Ne savetuju te, a savršeno ih razumeš. Ne potapšu te po ramenu, niti ih opet poistovećuješ sa svojom majkom, ali čuješ kako ti kažu. Sve će da bude u redu. Znači, ova pesma, evo dok je čitam, sve sastavljena od toga jesu, a nisu ovo. Znači, od nekih, rekao bih tako, poučnih, vedrih paradoksa. Ali na koje se to ljude odnosi koji nisu anđeli, ali su tu kada nam je potrebno?
Pa to su retki. Nekad su to prijatelji, nekad onako mimo izlaziš sa nekim čovekom koji zrači, koji ima neku energiju. Primećujemo ih i u gomili, neke koje odskaču sa nečim, ali... Ovde pričam i o takvima i o mojim bliskim koji su uvek spremni da pomogne i koji te, kad si u nevolji, kad te potapše, ono, baš, doći će sve na svoje mesto, bit će sve u redu. Ja bih ovo da pročitam, evo. Sredovečni. Iz minuta u minut smo mudriji, a možemo da crknemo za sekund. Dužina dana zavisi od večeri i noći. Nema iskustva koje nam je tuđe. Zato smo ljubobitni kao deca. Tineđer u nama odbija da upozna starca u nama. Sprinteri smo koji trče počasni krug. Ne tražimo izlaz, naprotiv, uživamo lutajući labirintom. Još uvek smo na početku, na korak do kraja.
Koliko je, ajde sad kad govorimo o tom iskustvu sredovečnog, zrelog sredovečnog doba, pomenuli smo one retke kao prijatelji ili bližnje, koliko je to iskustvo vezano za porodicu, a kakav je odnos prema društvu? Pomenuo si da tu nema velikih promjena. Ne znam da li se to odnosi na uslove u kojima živimo, jer rekao bih, nije to pomirenost sa onim što nam se dešava i da tu ništa pozitivno ne može da se promeni, ali s druge strane nema poziva, da tako kolokvijalno kažem, na revoluciju. Kako ti vidiš taj senzibilitet tvojih pesama u tom smislu?
Uvek je dobro kad pobegneš od porodice i uvek dobro sa distance pogledati društvo i lepo je, recimo, provesti koju godinu izvan Makedonije, pa Makedonije recimo najviše vole one koji žive u Australiji. Tako da je ta distanca, da li je, kad pogledaš nešto sa druge strane, jako mi je bitna. I rado bi malo poživao izvan porodice iz moje voljene Makedonije.
Bela, kako ti vidiš kao čitateljka iskustvo i senzibilitet ovih pesama baš u tom smislu, odnos prema porodici, odnos prema društvu, odnos prema životnom iskustvu, broju godina i tako dalje?
Meni se svidalo, recimo, kako on opisuje odnos prema ženi, prema supruzi, na neki nepatetičan način, a opet vidi se da govori o ljubavi. Prema društvu, čini mi se da ima tu neku finu ironiju, koja nije ni prejaka, a opet je vidljivo u pesmama i iz nje se, čini mi se, vidi taj odnos prema ljudima, društvu i vidi se jedno životno iskustvo. Mislim, ima i neku distancu prema dobu koje je prošlo, ali i neki dobar stav.
Svako duhovito poigravanje stereotipima, kao što se rekao, balkanskim odnosom prema ženi, koliko su ti žensko-muški odnosi, koliko su oni često prisutni i da li to možda vidiš iz čitanja izazivaju željene reakcije?
Pa izazivaju, mislim, ja sam pre svega posmatrač, mislim, nisam od onih koji pišu samo u prvom licu i ja snimam i ovo sam pjesmu slučajno video ispred sebe kako se dvoje svađaju ispred mene u kolima i tako je nastala pjesma, znači nisu lične, iskustvene, muško-ženski odnosi, vidim ih kao svaki normalan čovjek, znači ja kao scenarija za film pišem, ne znam kako da objasnim, nemam prikladnih reći.
Sad bih te pitao o pesmi Radna stolica koja je posvećena Igoru Isakovskom i u smislu vašeg odnosa kao prijatelja i kolega i dakle jednog autora koji sam ja poznavao i razgovarao s njim koji je dosta knjiga napisao i mnogo njih objavio, gde je u fokusu Radna stolica koja je pripadala Igoru, a sada koristi je subjekti kao da je ona neka vrsta i oličenja nekadašnjeg pesnika, ali i otpora koji se ne da savladati onome koji ga sad koristi.
Pa to je stvarno bila jedna velika kožna fotelja na točkićima Igorina i nakon njegove smrti njegova supruga je insistirala da ja uzmem stolicu, ali me predupredila da je stvarno onako da je samo on s njom uspevao da izađe na kraj. Ja sam uzeo tu stolicu, normalno stavio ispred biroa i počeo sam da pišem na njoj, ali je stvarno bila zeznuta stolica. Ono, pomestiti se i skoro da padneš i kao što je bio Igor isto nepredvidljiv i nezgodan u svakom smislu, najpre u pozitivnom i bio je kao što je bio, koga zna, bio je predivan čovjek. Isto je i njegova stolica bila u... On je dresirao kao neki, zato je porodeo Jahačić, da, on je uspeo da je skroti, drugima se nije dao, sad više ne pišem na njoj, ali sam probao neko, ali sam napisao dobrih pesama na toj stolici. On mi je bio jedan od najboljih drugova, družim od pesnicima s njim, sa Bogomilom Đuzelom i sa Ljijom Dirijem, a inače volim da se družim sa slikarima, ja se najviše sa slikarima družim. A Igor mi je bio ono kao, baš kao braća smo bili, svaku pesmu novu sam njemu slao ili on je meni slao svaku knjigu, on je meni objavio bar, mislim da mi je 5 knjiga objavio i jedan izbor na makedonski i angliski, znači puno smo se družili, sarađivali, tako da mi puno nedostaje. A to da nije iz ove, imam dosta s prijateljima, slikarima, portrete njihove na neki način, imam dosta slikarima pesama. Progura se neki slikar u svakoj od tih knjiga.
Ovo je pesma Sreća iz treće knjige koja je također uvrštena u ovaj izbor Kino jutro.
Sreća. Sreća nema konfekcijski broj ni sezonski popust. Ne prodaje se u supermarketu ni u zlatarama, ne raste na drvetu ni pod zemljom. Ne meri se gramima ni tonama, ni konobarica koja časti turu, ni devojka koja se nudi na sat. Sreća nije u malim stvarima, dokle će da nas lažu s tim, ali ni u onim najvećim. Sreća je nešto što misliš da se događa drugima, dok se ti samo igraš sa suprugom i decom. Sreća je izvesnost koja misliš da te mimoilazi onda kada nisi svestan da si srećan.
Divna ilustracija jednog paradoksa. Mislim da mnogi od nas mogu da prepoznaju u svom iskustvu da mislimo da su neki drugi srećni, a da pritom zaboravljamo ono što sami imamo, odnosno ne vidimo tu sreću koju imamo.
Pa da, to je to, ono što nam je ispred nosa, mi ne primećujemo, to je naš najveći problem, kao mislimo da je to dato za uvijek, da nam sleduje, da nam je poklonjeno i da je naše do kraja, i onda se desi neko sranje, to ćeš da prebrišeš vjerojatno. Onda nam se vrati film da smo, kako nismo primetili da smo srećni, kako je bilo super. Kad nam se dogode loše stvari, onda žalimo što se nismo radovali sreći koje nismo bili svesni. Evo o slikarima. Ovo je portret u stvari jednog slikara, koji je jedan od mojih najboljih drugova, Miroslav Masin se zove, i on je jedan od najboljih makedonskih slikara srednje dobe ili malo starijih. Ja ne slikam, ja vodim ljubav s platnom. Beretka i mantil su artistički dresovi iz nekih drugih vremena. Slikam go, potpuno go, ceo sam flekav od boja, šaren, raznobojan kao paun koji se šepuri na platnu. Jedna kap mi je skliznula, pastrmka i flaša crnog vina neće da završe kao mrtva priroda. Vino ću da ispijem, a ribu da pustim da pliva na dnu slike, tik ispod ribe moje drage, koja mi pozira i kad nije tu. Vidim je kako se šminka u taksiju, kako otvara ulazna vrata, kako ulazi u sliku kao u kadu punu tople mirišljave vode i čeka da joj istrijem leđa četkom za slikanje.
Puno hvala, to su bila moja pitanja, hvala vam na razgovoru.
Hvala. Saša, baš mi je drago što moj glas da čuje cijelo Beograd i šire, vjerojatno.
Milena, hvala i tebi.
Hvala i tebi, Saša.
Čuli ste razgovor sa Jovicom Ivanovskim, makedonskim pesnikom, u kome je učestvovala i prevoditeljka sa makedonskog jezika Milena Ilić, koja je i priredila knjigu izabranih pesama Kino jutro Jovice Ivanovskog, koju je ove godine objavila beogradska izdavačka kuća Treći trg.
Pojeni jasi,
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim jednog od poznatijih pesnika sa savremene slovenačke pesničke scene. To je Petar Semolić, koji je bio i gost Zaječara i pesničkog festivala u ovom gradu tokom prethodne nedelje. Petre, dobrodošao i u Beograd i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor o tvojoj poeziji.
Hvala na pozivu.
Pa bih na početku pitao te o utiscima boravka u Zaječaru i novom festivalu, koji nije veliki, ali je okupio nekoliko imena domaće, regionalne i strane književnosti.
Pa kad sam dobio poziv, obradovalo me to. Nisam znao što da očekivam. Zaječar je ipak mali grad na periferiji. Festival je stvarno super organizovan, tako da sve čestitke Saši Jelenkoviću i ekipi koji to rade. Stvarno u jednom malom gradu, na jednom malom festivalu. Čuo sam posle nekoliko godina, ne znam, poeziju od Danilova. Onda bila je tamo prezentacija knjige Dereka Walcotta. Obimna knjiga koju su napravili, bilo je stvarno, stvarno super. A ono što je najbitnije na festivalima je neki odnos koga imaju ili nemaju organizatori, ovdje ga imaju, i do ljudi koji dođu tamo i naravno do same poezije. Na posljedku imali smo dosta veliku publiku za ovako dosta mali grad.
Koji inače poznati po gitarijadi, ali eto i nadam se bit će i po poeziji. Tvoju poeziju je za ovaj festival prevela Dragana Bojanić-Tijardović, ranije to sam pronašao i u časopisima je prevodila Ana Ristović i sama pesnikinja, međutim nisam video da još uvijek imaš knjigu poezije na srpskom, a što se tiče slovenačkih knjiga poezije, ono što sam mogao da vidim, siguran sam da to nepotpuna biografija, to je najmanje desetak knjiga, pa bih te za ovaj uvodni razgovor pitao malo o tom pesničkom opusu, kako vidiš, postoji li u tvom razvoju neka evolucija, neka stajna mesta, odnosno nešto što bi bilo dominanta tvojih pesničkih interesovanja i poetike?
Izdvojio bi prvu knjigu koja je bila dosta drugačija od onih narednih knjiga, ne samo zato što sam ju napisao kad sam imao 16-17 godina, mada je izašla onda par godina poslije. A počeo sam tamo gdje sam mogao da počnem u ono vreme, znači usred 80-ih godina. Još uvijek je dominirala u Sloveniji, ako tako kažem, estetska poezija, lingvistička poezija, poezija koja se bavila zvukom, koja se bavila igrom rečiju i tako dalje. Onda sam odjednom, kad sam to napisao, zapazio da ja ne mogu da u stvari kažem one stvari na ovakav način, u ovakvom stilu koje sam htio da kažem. Imao sam neke obsesije, recimo napisati pesmu o detinstvu, onda napisati modernu ljubavnu pesmu, kako se to napiše. A onda sam imao, bilo to sasvim slučajno, upoznao sam jednog engleskog pisca i on mi je poklonio knjigu Šema Sahinija, Naturalistova smrt ili Smrt naturalista. To je bila prva Hinijeva knjiga, ja je otvorim i tamo je bila pesma Midterm Break, u kojoj Hini na ovaj svoj divan način govori jednu užasnu priču kako mu je auto zgazio mlađeg brata. I odjednom to je bilo to. I tad je došla neka prekretnica, kroz Hini ja sam, čini mi se, pronašao neki svoj stil, neki svoj način i pronašao način kako da možem da pričam o onim stvarima koje su za mene bile tada bitne. Ja mislim da još uvek ovaj stil negde je dominantan u mom pisanju, mada kasnije se to ipak izmenilo od knjige do knjige. Ja ne pišem recimo knjige onako sa nekim nacrtom u glavi, da bi imao prije, baš da bi imao neki nacrt, ali mislim da imam nekakvu viziju te neke knjige kao neke celine, i kad gledam svoje knjige, vidim između njih, zapažam puno razlika. I te idu od, recimo, ova posljedna knjiga koja je izašla pre 4 godine. Prvi put se javljaju u mom pisanju pesme koje ne govorim ja, nego govorim kroz neku masku ili personu, koji su možda čak bliže epiki, pošto govorim o nekim likovima, nego recimo o nekoj liriki kao tradicionalno gledano poeziji koja je osobno ispovedna. Tako da bi možda to nekako otprilike bio odgovor.
Ja sam čitao, dakle, izbor koji mi je tvoja prevoditeljka Dragana Bojanić-Tjerdović poslala, tih 15 pesama, i tu kao da sam prepoznao dva tipa ili dve grupe, one su čak i datirane, uglavnom polovina 90-ih ili kraj 90-ih, gde je u fokusu lirski subjekt koji razmatra pitanje vlastitog položaja u svetu, u vremenu uočavajući neke promene, odnosno svoj odnos prema stvarima, posebno predmetima u sobi koje su mi vrlo zanimljive. A onda one kasnije, gde nisam primetio datum kada su napisane, koje su i narativne, gde se često koristi forma invokacije, odnosno obraćanja, i kao da su šire situirane jedna i u Kaliforniju. Pesnička forma, odnos prema sebi, kao prostor pesme za autorefleksiju i sa druge strane kao prostor priče.
Za mene u prvom redu je poezija razgovor sa samim sobom. Ja imam jedan online časopis koji se zove Poezis. Ja tamo pravim intervjue sa pesnicima sa celog sveta. Napravio sam i intervju sa poznatim izraelskim pesnikom Amirem Orom. I on kaže u jednom odgovoru svom, pesma mora biti pametnija od mene. Tad sam rekao, to je super formulacija, jer kad ja pišem, mislim, doduše znam šta pišem, ali uvek se nešto nesvesno, nešto zapiše u neku pesmu, onda ja stvarno učim o sebi kroz tu pesmu. U prvom redu je to kao razgovor sa samim sobom, a onda je stvar, možda to nekako više je stvar tehnike nego recimo nekog talenta. Poezija me zanima i sa ove strane, znači kako komponovati pesmu. I tako slagam neke deliće.
Pesma kao prostor sklapanja priče mi je zanimljiva u ovim drugim. Ne znam da li su one novije ili nisu.
Da, jesu. One, mislim da sam kronološki tako slagam, Dragan. Ove posljedne pesme koje sam napisao pre 5 godina, one su građene drugačije, na drugačiji način i stvarno kao da bi sklapao neku sliku. Rađene su i po delićima koje sam onda složio, stvarno neke celine. Ja nisam onaj, recimo, znam da srpski čitaoci dobro poznaju Tomaža Šalamuna, nisam taj tip pesnika kao Tomaž Šalamun, a ja uvek nešto mi treba u pesmi kao neka crvena nit koja protiče kroz pesmu, pa u ovim posljednjim pesmama to stvarno, ta crvena nit postale su priče. One male priče o kad malim stvarima, kad užasnim stvarima. Sad ja mislim da opet u ovim posljednim pesmama koje još nisu bile ni objavljene, odmaknuo sam se od tog pravca, pošto sam se ga nekako zasitio, nije mi više interesantan.
Sve si pomenuo Šalamu na zanimljiv način, on je jako uticajan kod mlađe generacije ili mlađe sredovečne generacije, i u Srbiji postoji jedna grupa pesnika koja ga jako ceni, recimo Bojan Savić Ostojić i pesnički časopis Porta Lagona su ponovo objavili, recimo Poker i tako dalje, a znam i za neke druge, recimo Vlado Đurišić iz Crne Gore, Tibor Hrspandur, Moani Sinanović iz Slovenije i slično. Ja bih sad naveo jedan tvoj stih. Kaže, stih koji mi već godinama ne izlazi iz glave, more se diže i pada ni stene, stih je Gregora Strniše, a s godinama već i malo moj. Dakle, stih koji s jedne strane upućuje kako se pesnik nalazi među tuđim stihovima tokom vremena ih prisvajajući, odnosno ja sam tu osetio neki humor, odnosno blagu ironiju, a u nekim drugim stihovima i jednu nenametljivu refleksivnost, pa i, kažem, zapitanost povodom nekih tema. Da li kroz poeziju razmatraš i poziciju svoje poezije i svoje vlasti u odnosu na poeziju svojih kolega koji su ti bliski, i gde se tu stoji ironija ili humor?
Pa da, ja mislim da poezija koliko proizlazi iz nekog, recimo, ličnog iskustva, iz koga živimo svakodnevno, toliko izlazi, ili možda čak i više, iz onoga što čitamo. Konkretno ovaj stih koga si napomenuo, to je, kad sam jednom zamišljao da bi napravio antologiju onih pesama koje meni najviše znači, vidio sam da bi puno tih pesama bilo pesama drugih autora, koje ja nosim sa sobom i koji mi u nekim situacijama dođu u misli. Sad ponekad je to malo možda ironično, ali više mislim da je to kao neki moj omaš nekim pesnicima koji su u nekom periodu uticali na mene, pa se mi ja tako poklonim za ono što su oni meni dali. Da ih napomenem ili da napravim neku referenciju na neku njihovu pesmu. Mada mislim da su moje pesme, nadam se, i ima u njima dosta humora, mislim, nisu ono baš sasvim ozbiljne, a u ovom slučaju mislim da je više ide za omaš nego za neku ironiju do nekog pesnika.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, savremeni slovenački pesnik Petar Semolić. Jedna od tih novih pesama zove se Izbrisana, isto kao i naslov romana Mihe Macinija, koji je bio također gost ove emisije. I kada je boravio u Beogradu, tada se na Beogradskom festu i prikazivo film koji je snimljen po tom romanu, a koji referiše na situaciju s kojom se našlo 25-6 hiljada građana Slovenije nakon osamostaljenja. U skladu sa tim, koliko ti je sada prostor poezije indikativan ili podsticajan da se postave neka društveno angažovana pitanja, pa između ostalog eto i o toj temi koja, da kažemo, ne pripada mainstream.
Ja mislim da poezija u nekom smislu uvek može biti angažovana. Prvo je tu jezik. Pesnički jezik nije isto kao jezik koga govorimo svaki dan. Pesnici donekle, to se ne vidi na prvi pogled. Razaramo jezik skupine koje pripadamo, recimo u ovom slučaju nacionalni jezik. Iz tog jezika onda sastavljamo, klapamo neki novi jezik. To znači da u ovom smislu je poezija uvek više ili manje angažovana. A naravno onda je tu ova razina tematike, gdje pesma može da priča o kako sunce sije ili možda da može da priča o nekim drugim stvarima, društveno bitnim situacijama. Ja mislim da je to jedna, idem baš toj pesmi Izbrisani, ona se ima za kraj dva stiha, Tako se grade nacije. Sad ne znam tačno kako je prevedeno na srpski.
Mogu da citiram: Tako se uspostavljaju nacije ne kroz potvrđivanje, već kroz negiranje.
Pa da, to ja mislim da je ono neka poanta pesme, mada baš sad u Zaječaru smo pričali da li je dobro da je poanta pesme baš u posljednom stihu, a tu je u posljednom stihu. Naime, kad se neka nacija uspostavlja, pa bilo koja nacija, uvek pronađe ili konstruiše onog drugog koga je treba izbrisati na bilo koji način. U ovom primjeru u Sloveniji je išlo za administrativni izbris iz registra stanovništva, što na prvi pogled izgleda bolje nego da bi recimo ove ljude stvarno fizički eliminirali, ali na kraju je to bilo veoma grozno, a ova situacija još traje. Jednostavno vlast u Sloveniji nekako ne znam kako to da reši stvarno ovu situaciju koju bi mogla dosta brzo da reši. I to je jedna od ovih nepravdi, recimo, nekog savremenog slovenskog društva. Ima i puno drugih nepravdi, ako, pa ne bi sad nabrajao sve što se događa tamo u Sloveniji. Ja mislim da poezija može, ima tu priliku, ima možda je čak i ponekad dužnost da ukaže na te nepravde.
U tom kontekstu bih pomenuo i pesmu Svetlost na dnu kanjona, koja je također narativna kao jedna pesnička studija slučaja koja je smeštena u Kaliforniji, odnosno tu je predočen ili reevociran jedan slučaj s kraja 70-ih, slučaj višestrukog ubistva tinejdžerki, i kao da kroz te stihove projavljava to pitanje o psihopatologiji zla ili devijacija kod čoveka koje ga nagone na destrukciju, odnosno ubistvu drugog bića. I ne bih rekao da se često osmeljuju pesnici da se i time bave. Ono što je bilo primerenije, bilo za novinski članak, bilo za neku priču ili prozu. Otkud ova pesma?
Pa to je za ove posljedne knjige koja je objavljena, koja se zove Druga obala. Sad ova knjiga, praktično sve pesme govore o smrti na ovakav ili onakav način. To je zašlo iz nekog opet mog ličnog iskustva, jer sam izgubio par veoma bliskih ljudi u veoma kratkom vremenskom razdoblju. Pa sam onda pokušao nekako da razriješim to kod sebe. A onda kako se to dešava veoma redovito, poezija me počela da vodi nekim drugim putevima, pa me je dovela i do pitanja baš ove psihopatologije, recimo serijskih ubica. Onda sam počeo, mada ja baš nemam želuda za te stvari, da studiram ove stvari, i došao sam do tog primjera koji je stvarno bio užasan, a bio je užasno opisan, mislim, veoma detaljno opisan. A sad dođe je ova pesnička strana. Pre par godina ja sam otkrio nešto što je u stvari jedna možda najmlađih, mada sad više ne tako popularnih struja u poeziji, a to je found poetry, nađena poezija, gdje recimo to cvate pogotovo u Americi, pa još u Francuskoj, gdje je to selo na neku drugu tradiciju, tradiciju Lipoja i tako dalje, gdje mogu pesnici recimo da uzmu neki časopisni zapis u časopisu koji nema veze sa poezijom, a iz njega naprave pesmu. I tako sam se ja pitao, mada to baš nije po svim onim zakonitostima, nije to pronađena pesma, ali je građena na taj način. Ili deli ove pesme su uzeti direktno iz nekih izvora, opisa, članaka i tako dalje. Predmeti. Nakon što ga je izdala draga, prijatelji i zdravlje, pesnik se vraća predmetima. Mogao bi mirno da ostane da sedi među njima, pomalo sijuka, sasvim običan, ali ne. Želi da im podari besmrtnost. Voljenoj stolici, koja ga je svih ovih godina tako odano prihvatala, bez vocanja, kao nijedna žena. Stolu, koji mu je služio kao oslonac, na njemu je izlizao laktove košulja i džempera, i u čiju je fjoku vlačio ruku kao u hram. Stonoj lampi, nemom pratiocu besanih noći, jedinoj zvezdi koja ga poslušala na samo jedan mik prstom. Mogao bi da ostane da mirno sedi među njima, svakodnevni u svakodnevici, ali pokušava magijom. Kao da ništa nije naučio, kao da su filozofi lajali na mesec. Plaši se da će reći uneti nemir u tu atmosferu poverenja, ali plaši se uzalud, jer ne može da ih uhvati. Stolico, sto, svetlo, ne može. Stogodišnje iskustvo govori protiv njega. Da li će ih možda stići onda, kad dostigne krajni stepen mrtvila, kad bude tih i beo kao kost?
Hvala na ovom čitanju. I sad bih ti postavio na kraju to pitanje položaja pesnika među svojim stvarima, odnosno tog pokušaja da putem reči uhvati ono što je oko njega, i o tom neuspehu, da tako kažem, verbalizacije te vrste iskustva. Kako razumeti taj pokušaj pesnikovog snalaženja u svakodnevici i u onome na što se naviko, ali što se opire, da kažem, verbalnom imenovanju?
Pa ja mislim da, recimo, jedno od, ne samo poezije, nego i umetnosti uopšte, mogućnost je da mi možemo da svet prikažemo na neki način na kog, recimo, niko još nije ugledao. A svet je sastavljen više ili manje, dobro, sastavljen iz pojava također, ali još više iz predmeta. Pa sad svi znamo onaj semantički trougao, da reči predmet nisu jedno te isto. E, znači, kad kažemo recimo sto, to je reč, a nije predmet. Gdje sad mi živimo? Da li živimo u ovoj nekoj fizičkoj stvarnosti ili živimo više u jeziku? Ja mislim da živimo više u jeziku, da u stvari ako bi nekako se izmenio ljudski jezik, ne mislim na pojedinačni jezik, nego neka univerzalna gramatika jezika kako bi se promenila, onda bi najverovatnije mi živjeli u sasvim drugačijem svetu nego živimo sada. I tako koliko nam jezik približava stvarnost, toliko nam tu stvarnost i oddaljuje od nas. I u tom smislu je svaki pokušaj da bi mi se dotakli realnosti nekih realnih predmeta u svetu poraz. Mi ne možemo to da napravimo. Recimo, ova pesma govori baš o tome. A poezija ima možda pa i neku drugu komponentu da možda u višoj meri se možemo pesmom dotaći, možemo dotaći stvarnosti nego recimo nekim svakodnevnim govorom, govorom koga upotrebljavamo svaki dan. Ja se nadam da je tome tako. Postoji jedna misao Octavia Paza koja je jednom stihu Arturia Rimbauda, sad ću ga po sećanju da citiram tako da ne znam da li je tačno tak. Kaže Rimbaud nekako ovako, video sam lepotu i lepota je bila je gorka. Octavio Paz kaže šta je bilo tu gorko, reč lepota ili lepota. I onda kaže pa oboje. Znači u poeziji kad rečemo sto, to je i reč i nekako i predmet, barem malo više predmet nego što je to u svakodnevnom govoru. Pošto i pesnici moramo da živimo u nekoj svakodnevnoj realnosti, a ne non stop u poeziji, onda možda zato i osjećamo malo više ovu razdvojenost od stvarnosti i nemogućnost da bi se ljudi ove stvarnosti dotakli.
Petri, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio savremeni slovenački pesnik Petar Semolić. Mi smo razgovarali o njegovoj poeziji koja nam je dostupna uz želju da se njegova knjiga na srpskom pojavi u novije vreme. Nadamo se da će izdavači pronaći interesovanje za to. A Petar Semolić je tokom prošle nedelje bio i gost Srbije i posebno Zaječarskog pesničkog festivala. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanja za 29. maj, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su dvojica pesnika, Petar Semolić, slovenački pesnik i Jovica Ivanovski, makedonski. U razgovoru sa Jovicom Ivanovskim učestvovala i prevoditeljka s makedonskog jezika i osoba koja je priredila njegovu knjigu Kino jutro, Milena Ilić. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji bili su Nenad Đorđević i Goran Ivković, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.